Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Miratohet buxheti për vitin 2010, opozita brakti seancën, PDK-ja dhe LDK-ja flasin për qëndrueshmëri të koalicionit. Më 6 janar fillon rinumërimi votave për kryetar komune për Gjilanin. Çekia hedh poshtë pohimet serbe se shtetas çeke janë viktima të shitjes së organeve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Putini kritikon Shtetet e Bashkuara si pengesë për arritjen e marrëveshjes për çarmatimin përthamor. Vazhdojnë trazirat në Iran, regjimi flet për hetime ndaj ndërkombëtarve. Republika Serbe e Bosnjës kundër planisë së gjyqtarëve ndërkombëtar në këtë vend. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa të gjithë ata që janë përgjegjës për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Në komentet e tij të para publike për sulmin të dështuar të ditës së Krishtlindjeve, Obama tha se ka urdhëruar rishikim të listës së Shteteve të Bashkuara për ata që janë të dyshuar dhe për procedurat e kontrollit në aeroporte. Ky ishte një përkujtim serioz i rrezikeve me të cilat ballafaqohemi dhe me natyrën e atyre që kërcënojnë vendin ton. Sikur i dyshuarit kishte pasur sukses për rëzuar aeroplanin, do të mund këshim vdekur afro 300 ullëtar dhe antarët e ekuipazhit, të gjithë civil të pafajshëm që përgatiteshin për të festuar me familje dhe miqtë të tyre, tha presidenti Obama. Shtetasi nigerian, Umar Faruk Abdul Mutalab, është i akuzuar për kontrabandim të materialit shpërthyes dhe për përpjekje për të hedhur në erë aeroplanin, derisa i afroi qytetit të Detroitit në 25 të këti muaj. Dje një kraj Al-Qaidës mori përsipër përgjegjësinë për sulmin e dështuar, duke thënë se përpjekja ishte për tu hakmarrë ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara kundër anëtarëve të vet në Jemen. Sana, Shtetet e Bashkuara duhet të informonin autoritetet e Jemenit lidhur me shqetësimet për qytetarin nigerian Abdul Mutalab, i cili u përpoqti të hidhte në erë aeroplanin e linjës Amsterdam-Detroit. Ministri i Informacionit i Jemenit, Hasan Al-Lozi, tha se Abdul Mutalab ka qëndruar në Jemen, por nuk kishin asnjë informacion që ta mbanin në vëzhgim. Ministri i Jashtëm i Jemenit së fundi deklaroi se qeveria e tij ishte e vendosur për të luftuar terroristët brenda territorit të tyre, por nënvizoi se Bashkia Ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara mund të bënin shumë më tepër për t'i ndihmuar. Prag, Çekia nuk e ka të regjistruar asnjë shtetas të saj si të zhdukur gjatë konfliktit në Kosovë në vitet 98-99, por edhe pas tij ka kumtuar Ministria e Jashtme e Çekisë. Gjatë luftës në Kosovë dhe më njëherë pas saj, Çekia nuk evidenton asnjë shtetas të zhdukur, i tha gazetës Pravo, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Këto komente u bën lidhur me deklaratën e prokurorit për krime lufte të Serbisë Vladimir Vukčević, se ka indikacione se viktima të shitjes së organeve po serbe kanë qenë edhe 3 çek. Si viktima të saj të quajturës e verdh nuk mund të jenë as studentët çek, të cilët kanë humbur gjatë alpinizmit në veri të Shqipërisë në vitin 2001 dhe që nuk kanë ende asnjë gjurmë. Beograd, deputetët në Parlamentin e Republikës Serbe të Bosnjës hodhën poshtë kërkesën e të dërguarit ndërkombëtar në këtë vend për të rritur numrin e gjyqtarëve ndërkombëtar që trajtojnë krimet e luftës. Kryeministri i entitetit serb të Bosnjës, Milorad Dodik, tha për mediat se synon mbajtjen e një referendumi mbi mandatin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar në Bosnjë. Në të tjera zhvillime, Rasim Lajić, i ngarkuar për bashkëpunim me gjykatën e Hagës pranë qeverisë së Serbisë, ka dhënë dorëheqjen. Dorëheqja e Lajićit erdhi si rezultat i dështimit të qeverisë për të arrestuar Ratko Mladićin në fund të vitit 2009. Bashkëpunimi i Serbisë me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë është kushti themelor për integrimin evropian të Serbisë. Mosk, planet amerikane për mbrojtje raketore janë pengesa kryesore për arritjen e marrëveshjes së re mbi çarmatimin përthamor. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë pohuar se janë shumë pranë arritjes së një marrëveshje për çarmatimin që do të zëvendësonte paktin, mandati i cilit përfundoi më 50 orë. Problemi më i madh për të arritur një marrëveshje të re sipas Putinit është se partnerët tanë amerikanë po ndërtojnë një mbrojtje antiraketore, kurse ne jo. Putini shtoi se planet amerikane prishin paraspeshën e pushtetit.
Në mënyrë që
të ruajmë Baraspeshën, a duhet të zhvillojnë një sistem armësh sulmuese për ta ruajtur Baraspeshën, gjithashtu është e nevojshme që ata të ndajnë me ne të gjithë informacionin mbi mbrojtjen e tyre raketore. Në këtë mënyrë dhe ne do të jemi të gatshëm të japim informacione rreth armëve tona ofensive, tha Putin. Në shtator, presidenti amerikan Barack Obama vendosi anullimin e planit administratës Bush për vendosjen e mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Çeki. Plani i ri i Obamas në këtë drejtim parashen një sistem mobil të mbrojtjes raketore. Tehran, mediat shtetërore njoftojnë se 10 mijë mbështetës të qeverisë janë mbledhur në qytete të ndryshme të Iranit për të kërkuar ndëshkimin e opozitës. Tubimet erdhën pas akuzave të regjimit se protestat antiqeveritare ishin nxitur nga qeveritë perëndimore.
Daqiqan taharrukat, iqdamat.
Ne po jetojmë seriozisht dhe fuqishëm ndërhyrjet, lëvizjet dhe deklaratat rreth çështjeve të brendshme të Iranit nga zyrtarë të vendeve të ndryshme, ta zëvendësi ministrisë së jashtme Ramin Menparast. Nga e diela, qeveria ka shtuar goditjet në mbështetësve më të njohur të opozitës, duke arrestuar së paku 18 persona. Në mesin e të arrestuarve janë dhe tre këshilltarë të kreut të opozitës Mirosein Musavi, mkunati i tij dhe motra e Shirin Ebadit, fituese së çmimit Nobel për paqe. Londër, tregjet financiare evropiane u mbyllën kuotat më të larta në 15 muajt e fundit. Minerat ishin përfituesit më të mëdhenj në treg, pasi çmimi i bakrit arriti vlerën më të lartë në më shumë se një vit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Me 66 vota për, 4 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin e vitit 2010 i cili arrin vlerën e 1 miliard 461 milion euro. Gjatë miratimit të buxhetit, tri partitë opozitare lëshuan seancën, por partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike, arritën që edhe me votat e komuniteteve pakic ta miratojnë buxhetin. Ky hap nga këto dy parti politike u cilësua si dëshmi për qëndrueshmërinë e koalicionit qeverisës në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Partnerët e koalicionit qeverisës PDK dhe LDK e kanë kaluar testin e fundvitit duke miratuar në kuvend pa votat e opozitës buxhetin e vitit 2010. Njëherësh pas PDK-s edhe LDK-ja ka konfirmuar zyrtarisht se është marrë vesh me partnerin qeverisës që koalicionit i nënshtrohet reformatizimit duke hequr tash për tash dilemat e prishjes së koalicionit dhe thirrjes eventuale të zgjedhjeve të parakoshme. Dy partitë partnere në koalicion vlerësuan se miratimi i buxhetit është një test që tregon për qëndrueshmërinë e qeverisë aktuale pas krizave të muajve të fundit. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi tha se e sheh miratimin e buxhetit si një moment shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe qeverisjen aktuale.
Mendoj se marrëdhëniet janë korrekte, më pas që sa do të me votimin e buxhetit, kjo është një kohezion të koalicionit. Ne jemi marrëveshje politike për të qeverisur bashkë në vendin. Natyrisht jemi edhe rival politik në momente të caktuara theksohet edhe kjo. Kërkesat për zgjedhje parakoshme besoj që duhet të jenë racionale, nuk duhet krijohet përshtypja që ata që nuk janë në qeveri të kërkojnë zgjedhje.
Ndërkohë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, përveç se ka votuar për buxhetin, ka pranuar se qeveria mund të nënshtrohet një procesi të rifreskimit. Nënkryetari dhe deputeti LDK-s Lutfi Aziri tha se reformatizimi i këtij koalicioni është miratuar në parim edhe nga partnerët në koalicion, por ende nuk është bërë ndonjë vlerësim se cilët do të jenë ministrat që do të mund të nënshtrohen procedurave të zëvendësimit me kuadro të reja.
Në parim ne jemi marrë vesh për reformatizim. Ky është marrëveshje në parim. I takon kryeministin fazën e parë me vlerësu, me rishiku dhe me propozu të partnerët e koalicionin këtë rast dhe të LDK-ja. Deri tash, ne nuk kemi bisedu. Si kryesi, si udhëheqja e LDK-s, kur vjen koha, besoj që do të jemi të gatshëm ulë me diskutu.
Buxheti i Kosovës për vitin 2010 arrin në vlerën në 1 miliard 461 milion euro. Projektligji për buxhetin është mbështetur nga 66 deputet, 4 deklaruan kundër, ndërsa një ka abstenuar. Gjatë kohës së miratimit të buxhetit në seancën plenare, grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i Lidhjes Demokratike të Dardanis nuk kanë marrë pjesë fare, kurse grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re e lëshoi seancën në shenjë pakënaqësie. Deputeti AKR-s Ibrahim Akulli tha se procedimi për miratimin e buxhetit pa u shqyrtuar të paktën 3 ditë më herët nga grupet parlamentare paraqet shkelje të rregullore së punës.
Ne jemi detyruar që ta lëshojmë seancën e sotme për shkak se është shkelja rregullore e punës së kuvendit, të cilën kërkohet që materialet për seancë të dorëzohen së paku 3 ditë para seancës. Kjo nuk ka ndodhur.
Sidoqoftë, miratimi i buxhetit të paktën tash për tash i ka hequr dilemat e prishjes së koalicionit koalicionit PDK-LDK. Me këtë akordim si dhe miratimin e reformatizimit të qeverisë, këto dy parti politike synojnë që të vazhdojnë mandatin qeverisës deri në vjeshtën e vitit 2019, duke pamundsuar kështu mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, siç kërkon opozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hetimi dhe rinumërimi i votave për komunën e Gjilanit do të fillojë më 6 janar dhe do të jetë i hapur për vëzhguesit e partive politike, por edhe për mediat të Kosovë. Ekspertët nga ana tjetër thonë se komisioni qendror zgjedhor duhet që tani të bëhet gati për shpalljen e mundshme të rivotimit edhe për Gjilanin. Nga Prishtina, Holcidi Sjell, korrespondentja jon Edona Peci.
Sekretariati i komisionit qendror të zgjedhjeve në Kosovë ka bërë gati planin operativ për hetimin dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit, të cilin ua ka dorëzuar antarëve të këtij komisioni. Si pas këti plani, i cili u hartua në bashkëpunim me përfaqësuesit e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale AIFES dhe atyre të USAID-it, rinumërimi i flet votimeve për Gjilanin, të cilat gjenden në rreth 130 kuti të votimit në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, mund të nisë më datën 6 janar të vitit ardhshëm. Këtë bëri të ditur kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Gjemail Peçani, i cili tha se gjatë procesit të rinumrimit do të jetë i pranishëm një numër i madh i vëzhguesve ndërkombëtar. Për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së procesit, KQZ-ja aftoi edhe mediat dhe vëzhguesit e partive politike të përcjellin procesin e rinumrimit.
Erdhëm konkludim që me 6 janar 2010 filloi procesi i hetimit dhe rinumrimit për komunën e Gjilanit. Do të punohet, domethënë, në 2 ditë, ku kryesisht në qendrën do të punohet në 3 ndryme. Gjithashtu do të punohet në 3 ndryme në ditën e nesër, me 7 janar 2010.
Njoftoi Peçani para miratimit të këtij plani nga të gjithë anëtarët e KQZ-s. Edhe përfaqësuesit e AIFES-it shprehën bindjen se rinumrimi i votave për komunën e Gjilanit nuk do të marrë më shumë kohë se 2 ditë. Përfaqësuesi i këtij misioni, Chet Flego, shpjegon.
I believe that between 1 and 2 days is enough. Depends on how many.
Besoj se 1 deri 2 ditë do të mjaftojnë. Kjo varet nga stafi lokal të cilin do ta ndihmojmë për të bërë rinumrimin. Pra varet se a do të zhvillojmë rinumrimin në 4 tavolina ose 6, por kjo nuk do të marrë më shumë se 2 ditë dhe shpresoj se do të marrë vetëm 1 ditë. Teksoj ai. Vendimi i KQZ-s për zhvillimin e hetimeve dhe rinumrimin e votave për komunën e Gjilanit ishte marrë pas udhëzimit të komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa drejtuar këtij institucioni për të shpallur rivotim në Prizren, Lipjan e Gjilan. Për dy komunat e para, KQZ-ja kishte vendosur përsëritjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale që do të bëhet me 31 janar të vitit të ardhshëm, ndërsa rivotimi edhe për Gjilanin do të shpallet eventualisht nëse, siç thuhet, hetohen parregullsi dhe shkelje të mëdha gjatë rinumrimit të votave për këtë komunë. Ish kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se autoritetet që po administrojnë procesin zgjedhor në Kosovë duhet të bëhen gati për përfshirjen eventuale të Gjilanit në procesin e rivotimit. Andaj sipas tij, KQZ-ja duhet të porosis që tani flet votimet e nevojshme për përsëritjen eventuale të balotazhit edhe në Gjilan.
Patjetër duhet paraqesh se është mundi potenciali, jo vetëm teorike, por edhe praktike, që gjendja të përsëritet edhe në Gjilan, sikur të në këto dy komuna. Do të thotë se KQZ-ja duhet jetë e gatshme dhe të bëjë të gjitha përgatitjet sikur të në këto dy komuna për çdo rast eventual që edhe Gjilani ta inkorporojë në këtë situatë rivotimit.
Ndërkohë, në mbledhjen e fundit, KQZ-ja po ashtu certifikoi rezultatet përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale për 18 komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot është mbajtur seanca konstituive e Kuvendit Komunal të Graçanicës si dal nga zgjedhjet e organizuara nga Qeveria e Kosovës. Kryetari i komunës Bojan Stojanović ka vlerësuar se komuna e re paraqet një moment historik. Me këtë veprim besohet se do të shuhen strukturat paralele serbe që funksionojnë në këtë komunë. Nga Prishtina kemi raportin e Albana Isufit.
Të zgjedhurit në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dhanë betimin në seancën konstituive të komunës së Graçanicës. Kështu në Graçanicë nga sot u vendos administrata lokale që përbazë ka ligjet kosovare, krahas asaj të deritashmës që vepron sipas ligjeve serbe. Graçanica ka qenë fshat në përbërje të komunës së Prishtinës. Ky vendbanim është ndëruar në komunë në bazë të planit të Atisarit, plan ky që u jep rastin serbëve të udhëheqin komunat ku janë shumicë. Në mungesë të objektit komunal, kryetari i ri Bojan Stojanović dhe 15 këshilltarët dhanë betimin në një restorant.
Ku poshtë një historie, to podrazumeve i neki traku i që biti zabeleshen u nëshem të si mërdozvati knjiga.
Nëse fillon historia, kjo nuk kupton se do të jetë ndonjë gjurmë që do të shënohet në diçka që mund të quhet libër. Dhe tash zotrin këshilltar, lapsi në dorë dhe ngadalë të shkruajmë fjalët e para dhe faqet e para të diçkaje që në fund duhet të jap rezultate sepse nuk kemi alternativë, ka thënë kryetari Bojan Stojanovic. Situatën gjashme si në Graçanicë ku ekzistojnë dy administrata lokale ka edhe në midis e tjera ku serbët janë shumicë. Në Graçanicë funksionon komuna zhvendosur e Prishtinës e cila është në jurisdiksionin e qeverisë së Serbisë. Pas vitit 1999 kur serbët lëshuan Prishtinën, qeveria komunale ka vazhduar punën në Graçanicë. Shërbimet komunale punojnë sipas ligjeve të Serbisë, por nuk mund të kenë këshill ekzekutiv sepse të gjitha shërbimet publike, ujësielsi, rryma, transporti janë përgjegjësi e institucioneve të Kosovës. Megjithatë në komunën paralele lëshohen dokumente të ndryshme serbe. Edhe shëndetësia, arsimi dhe shërbimet postare punojnë sipas ligjeve serbe. Mirpo serbët që kanë zgjedhur të punojnë në institucionet e Kosovës besojnë se strukturat paralele nuk mund t'i ofrojnë prosperitet dhe integrim komunitetit serb, pasi që veprimi i tyre është i papranueshëm dhe i kufizuar. Këshilltar komunal i Graçanicës është edhe Neboj Shaperi, i cili vlerëson se është arritur ajo që ata e kanë pritur prej kohësh.
Imamo mogućnosti, znači da institucionalno organizo kao srpska zajednica.
Kjo praktikisht është çështja që ne në Graçanicë kemi pritur shumë vjet. Decentralizimi ka ndodhur dhe ky është realiteti, tha Perić. Edhe këshilltarja Jelena Maksimović thotë se është krenare që është pjesë e ekipit historik të komunës së re të Graçanicës. Ajo beson në të ardhmen e popullit serb në Kosovë.
Mi kao opština prvo ćemo da se potrudimo da uradimo.
Ne si komunë së pari do të angazhohemi që të bëjmë atë që është e nevojshme për popullin ton, thot Maksimović. Por nuk janë vetëm këshilltarët komunale ata që besojnë në funksionimin e komunës që përbaz ka kushtetutën e Kosovës. Kështu mendon edhe politikanja serbe e Graçanicës Rada Trajković, e cila vetë drejton një strukturë paralele në këtë qytetë, Shtëpinë e Shëndetit. Ajo thotë se komuna ekzistuese e zgjedhur sipas ligjeve të Serbisë do të ketë rolin e vet derisa të mos definohen lidhjet në mes të komunës së themeluar sot dhe institucioneve të Serbisë, të cilat sipas planit Atisarit janë të lejuara. Por kush sipas Trajkovićit do të mbijetoj?
Ja očekujem da ona s obzirom da će imati mnogo veći institucionalni kapacitet, da će biti funkcionalnija.
Besoj që komuna e cila ka kapacitete shumë të gjera institucionale do të jetë në gjendje që t'i zgjidhë më mirë problemet e serbeve. Andaj, ai institucion i cili do të jetë në gjendje që t'u ofroj më shumë serbeve t'i zgjidhë problemet e tyre, besoj se do të ketë edhe përkrajen e tyre dhe ai do të mbijetoj, thot Trajković. Zonja Trajković vlerësoi se nuk do të merrte pjesë në zgjedhje, sikur të mos besonte se komuna e Graçanicës nuk ka perspektivë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015 dhe kjo është një nga kushtet për integrimin në Bashkimin Evropian. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë besojnë se do të arrihet eliminimi i kësaj dukurie, ndërsa ekspertë e arsimit shprehen dyshues. Kronike e përgatitur nga Prishtina nga Nadia Ahmeti.
Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë mbi 6% e shkalla e analfabetizmit në Kosovë, edhe pse sipas tyre këto shifra nuk mund të jenë të sakta për shkak të mungesës së regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë. Në anën tjetër, sipas të dhënave të disa organizatave joqeveritare, supozohet se kjo dukuri arrin deri në 20%. Por, pavarësisht shifrave, sipas deklaratës së mjevjeçarit organizatës së Kombeve të Bashkuara, kjo dukuri duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shpresojnë se gjatë 5 viteve të ardhshme analfabetizmi do të eliminohet. Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, tregon përpjekjet për zhdukjen e këtij fenomeni.
Eliminimi i analfabetizmit është një ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në fushën e arsimit për të mundësuar integrimin në Bashkimin Evropian deri në vit 2015. Gjithpërfshirja e qytetarëve në arsim është synim dhe prioritet i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Jemi në rrugë të mirë dhe punojmë që të arrijmë rezultate.
Në anën tjetër, ekspertët e arsimit janë skeptikë se analfabetizmi mund të eliminohet deri në vitin 2015. Jonoz Salihu tha se është shumë vështirë të eliminohet kjo dukuri nëse nuk rritet përfshirja e fëmijëve në arsim të obliguar. Sipas tij, mbi 30.000 fëmijë nuk përfshihen fare në shkollim të obliguar, do të thotë prej klasës së parë deri në të nëntën.
Derisa kemi këtë numër kaq të madh të mos përfshirjes në arsim, sepse Ministria e Arsimit që në 2008 ne ka shpallur vit gjithë përfshirjes dhe se ka realizuar këtë objektiv, atëherë është vështirë të eliminojmë analfabetizmin. Dhe besoj duhet të bëhen ende shumë punë të eliminohet kjo dukshi dukuri në Kosovë. edhe me strategji ose para para jo afati që formë thon drejtin jemi larg eliminimit të zgjurie.
Për zhdukjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit ka vite që ka filluar mbajtjen e mësimeve jo formale. Me këtë projekt mundësohet mësimi për shkrim lexim për qytetarët, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Afërdita Jaha tha se në këtë program deri më tani janë përfshirë mbi 3000 gra dhe vajza në gjithë Kosovën.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me UNICEF-in realizuan projektin shkrim lexim bazik për gra dhe vajza. Në këtë projekt përfituan të gjitha ato gra dhe vajza të cilat për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të përfundojnë nivelin e parë të arsimit të obligueshëm. Në realizimin e projektit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishte parasysh edhe elementet strukturore të së drejtës për arsim bazik, pra një qasje të përgjithshme për të gjithë qytetarët e Kosovës, një qasje pa diskriminim, pranueshmëri dhe përshtatshmëri të programit.
Ndërkaq, lidhur me këtë, Jonuc Salihu thotë:
edhe qeveria dhe ministria ka shumë deklarata bombastike, po ndërtet në teren, situata është krejt tjetër. A keni dëgjuar për shembull ndonjëherë që dikush është xhobist dhe ka dërguar fëmijë në shkollë? Në këto vjetë të fundit, sigurisht jo, edhe pse me ligj që shkollimi një deri në mbarim është obliguar apo.
Sidoqoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015 dhe është një nga standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku debati rreth çështjes së emrit ka shkaktuar ndarje të mëdha në shoqërinë maqedonase. Intelektualet, por dhe qytetarët maqedonas, etiketohen mes njëri tjetrit si patriotë dhe tradhtar, përkatësisht ndahen në mbrojtës të interesave kombëtare maqedonase dhe në kundërshtar të tyre në varësi të pozicioneve që mbrojnë. Ekspertët pohojnë se kjo ndarje është pasojë e tentimit të disa individëve dhe grupacioneve që të përvetësojnë interesat kombëtare të maqedonasve. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Patriot dhe tradhtar, kjo është ndarja me shpesh që ndodh kove të fundit midis qytetarve dhe intelektualive për shkak të qëndrimeve të ndryshme rreth zgjidhjes së çështjeve të rëndësishme shtetërore siç është aktualisht kontesti me Greqin rreth emrit. Anastas Vangeli, ekspert i studimit të nacionalizmit, thot se aktualisht kemi mbrojtës të veçpallur të interesave kombëtare maqedonase, të cilet krijojnë stereotipe se dikush tjetër është tradhtar.
Za žal vo naše slučaj tokmu predstavnicite na državata se tek što zasiluvat ova podoba.
Në rastin ton pikërisht përfaqësuesit e shtetit janë ata që e përforcojnë këtë ndarje, për shkak të së cilës hapur manifestohet jo tolerancë dhe dëshirë për qërim hesapësh me ata që nuk mendojnë njësoj, tha Vangeli. Analisti politik Aledin Demiri u shpreh se kjo ndarje ndodh pasi VMRO DPMN-ja në pushtet tenton që të promovohet si mbrojtëse e shtetit, por edhe kombit Maqedonas.
Kombet krijohen më herët ose më vonë, shtetet më herët ose më vonë. Gjithë këto janë problemet të cilat VMRO-ja me shumë sukses deri tani është duke i përvetësuar dhe kërkon diferencim të egër të atyune që nuk kanë menduar si ta, dhe kjo mund të sjellë deri te trazira dhe shqetësime të mëdha në korpusin Maqedonas. Nuk janë gjëra të rrezikshme, janë loja të grueskit, janë loja të cilat projektohen nga një qendër, të cilat do të prodhojnë disa nos produkte, por nuk do të jenë të rrezikshme.
Ndërsa eksperti i historisë Jovan Donev thotë se momentalisht zhvillohet debat serioz lidhur me atë se çfarë do thotë ndërimi i emrit.
Tura të fozantate, bota kemi në etiketë direkt.
Faza e dytë e debatit është etiketimi. Nëse nuk ka argumente, jepen etiketa dhe pastaj ndodhin problemet. Mendimet e ndryshme janë shumë normale në shoqëritë demokratike. Konfrontimi mendimeve në këtë rast është se vallë me çdo kush duhet ta zgjidhim çështjen e emrit me Greqinë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Debati për emrin është shëndruar në kontest kombëtar Maqedonas dhe ai madje është shumë i ashpër, tha Donev. Personalitetet politike që angazhohen për kompromis rreth çështjes së emrit me Greqinë në disa media dhe nga disa intelektualë u akuzuan se janë tradhtar dhe se punojnë për interesat e Greqisë, ndërsa ata që angazhohen për ndërprerjen e bisedimeve me Greqinë akuzohen për skepticizëm rreth integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. Nga 1 janari Spanja do të marrë kryesin 6 mujore të Bashkimit Evropian, duke funksionuar me rregullat e reja të Traktatit të Lisbonës. Kjo do të ketë ndikime në politikën e jashtme evropiane. Megjithatë, pritet të shihet nëse ndryshimet do ta bëjnë më të qëndrueshme apo jo politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjekas. Përpara hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës, politikat e jashtme të Bashkimit Evropian ishin objekt ndryshimi në varësi të përparësive të vendit që kishte kryesinë e radhës. Nëse gjithçka do të ishte sipara Traktatit të Lisbonës, marrja e presidencës së Unionit nga Spanja automatikisht do të thoshte fokusim në jug të kontinentit, kryesisht në vendet e Afrikës së Veriut dhe jo shumë vëmendje për projektet në lindje të kontinentit. Por me hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës nuk do të jetë më kështu, sepaku teorikisht. Bashkimi Evropian po hyn në ujë të pashkelura më parë sa i përket mënyrës së bërjes së politikës së jashtme. Politika e jashtme e Unionit do të përdorë mekanizma të vjetra, siç është presidenca 6 mujore e vendeve anëtare, por dhe element të rinj si posti i shefit të diplomacisë evropiane dhe ai i presidentit të BE-s. Në 1 janarin e 2010-s, Spanja do të jetë vendi i parë që do të marrë kryesinë e Unionit pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Mënyra se si do të veprojë apo si nuk do të veprojë Spanja do të mund të ketë pasoja të rëndësishme në funksionimin e Bashkimit Evropian sipas traktatit të ri. Shenjat e para se gjërat mund të ndryshojnë janë deklaratat e Spanjës se Madridi do t'i kushtojë rëndësi të veçantë tash të quajturit partneriteti lindor, ku përfshihen fqinjet lindor të Bashkimit Evropian si Ukraina, Bielorusia, Moldavia, Armenia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia, të gjitha këto vende të dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik.
Como presidencia futura, quisiera decir que la política de vecindad europea y en concreto el partenariado oriental.
Si përfaqësuesi presidencës së ardhshme, dua të them se politikat evropiane të fqinjësisë dhe në veçanti partneriteti lindor do të jenë një nga përparësitë e agjendës sonë, tha Diego López Garrido, sekretar shteti për çështjet evropiane në qeverinë spanjolle. Premtimi spanjoll ishte befasi për disa. Gjatë të dekadave të fundit, Spanja ashtu si edhe Franca kanë qenë nxitës të fuqishëm të angazhimit evropian me vendet e Magrebit që shtrihen përgjatë mesdheut, si Maroku, Algjeria, Tunizia, Libia dhe Mauritania. Bashkimi Evropian menaxhon raport me këto vende përmes mekanizmit i quajtur procesi i Barcelonës. Por këtë radhë duket se presidenca spanjolle nuk do ta orientojë politikën e jashtme evropiane tërësisht drejt jugut. Piotr Kaczynski nga Qendra për Studime Politike Evropiane në Bruksel thotë se nuk duhet të presim që Madridi do të heqë dorë nga angazhimet që ka marrë për rajonin e Mesdheut.
Of course, during the Spanish presidency the Eastern Partnership would not be highly on the agenda.
Padyshim gjatë presidencës spanjolle partneriteti lindor nuk do të jetë shumë lart në agjendën e kryesuese së radhës. Ajo që kanë thënë spanjollët është se nuk do të bllokojnë zhvillimet rreth partneritetit lindor, thot Kaczynski për Radio Evropa e Lirë. Por fati i partneritetit lindor nuk do të varet shumë nga Spanja, por më së tepër nga dy postet e reja, ato të presidentit dhe të ministres së jashtme të Bashkimit Evropian, përkatësisht belgut Van Rompuy dhe britanikes Ashton. Van Rompuy dhe Ashton do të jenë tashmë drejtuesit e takimeve të Bashkimit Evropian dhe të ministrave të jashtëm. Duke qenë se të zgjedhurit në postet kyçe nuk kanë ndonjë përvojë si lider, e duke shtuar se e kanë hequr për saktimin e agjendës së politikës së jashtme vendit që ka kryesin, atëherë kjo krijon një vakum në zemër të funksionimit të Unionit. Spanja, sipas kryeministrit spanjoll, nuk është e gatshme ta mbush këtë vakum dhe nuk synon të krijojë një duplikat për Van Rompuyn. Ndonse takimet në Bruksel do të jenë përgjegjësi e Van Rompuy, Madridi pritet të drejtojë së paku 10 samite me vendet juantare të Bashkimit Evropian, përfshi ato me Shtetet e Bashkuara dhe me Rusinë. Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Miratohet buxheti për vitin 2010, PDK-ja dhe LDK-ja flasin për qëndrueshmëri të koalicionit, opozita braktisë seancë parlamentare. Më 6 janar, fillon rinumërimi votave për kryetar komune për Gjilanin. Çekia hedh poshtë pohimet serbe se shtetas çek janë viktima të shitjes së organeve nga shqiptarët gjatë luftës së Kosovës. Putini kritikon Shtetet e Bashkuara si penges për arritjen e marrëveshjes për çarmatimin për Thamor. Vazhdojnë trazirat në Iran, regjimi flet për hetime ndaj ndërkombëtarëve. Republika Serbe e Bosnjës kundër pranisë gjyqtarëve ndërkombëtar në këtë vend. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.